Beldiska, skrien iekšā. Skrien iekšā, kā kīti mīļo. Nē, viņi nedzīvo laukā. Viņi mūsu mājā visi sterilizētie.
Tā par piecstāvo mājas pieciem kaķiem, par kuru labklājību rūpējas vairāki mājas iedzīvotāji, stāsta Ludzāniete Regīna. Pensionāri uzsver, ka viņiem ir vairāki kaķi, par kuriem viņi rūpējas un dara visu, lai apkārtne būtu tīra. Bet spožie baltie raibie minkas dzīvo vienā no mājas pagrabtelpām.
Reku loks vaļā, un viņi tai lodziņai iet iekšā, viņam plaukt, viņi kastīties, un viņi tur tiek baroti. Visi sterilizēt, un ar mājas iedzīvotāju atļauju, ar sapulce bija, un tas ir izlemts. Jūs varat uzprasīt mājas vecākajai, bet tas ir pilnīgā kārtībā. Tas, ka viņš aizgāja pastaigāties, reku viņš ir tīrs un paēdis, un viņam savs plauktiņš veļa, tur tīra, kaimiņi iedod tīru veļu.
Blakus daudzdzīvokļu māju pagalmā pavisam cita situācija. Arī te vairāki runčuki ar cerībām raugās uz otrā stāva logu, kur dzīvo viņu barotāja. Taču, kā atklāja vietējā iedzīvotāja, rudenī te kaķu bijis daudz vairāk, un tie tikuši izķerti un aizvesti.
Et, ja kur ir smuki, tī ir noglabojuši bija jūs. I nādeve. Es tā domāju par to, ka poša smuki pamēķi pie sevi gultā.
Vienā no mājas kapņu telpām dzīvo sieviete, kura ne tikai baro bezsaimnieka kaķus, bet arī pēc kaimiņu teiktā mājās tur daudzus dzīvniekus. Tāpēc dzīvoklī un arī kapnēs esot neciešama smaka. Rakstītas sūdzības pašvaldībai.
Es pati nekad nebaroju, bet ir sievietes, kuras te speciāli nāk un baro. Ko mums darīt ar to lielo kaķu daudzumu pie mājas? Neapmierināti daudzi, taču no otras puses to dzīvnieku arī ir žēl.
Ludzas novada domes administratīvās komisijas vadītājs Valdis Maslovskis uzsver, ka Ludza jau nu gan nekādā ziņā nepretendē uz klaiņojošo kaķu pilsētas statusu. Pilsētā, kā arī citviet Latvijā, esot cilvēki, kuri pabaro bez pajumtes palikušos kaķus. Un daudz viet tas nerada problēmas. Tās esot tikai ar atsevišķiem kaķu barotājiem, kuri neievērojot sanitārās prasības.
Ir tie higienas un labturības prasības, ja, kas nosaka, ka piemēram arī no daudz dzīvokļu māju kontūra 20 metri nevar, kas saka, barot, ja, kaķus dzīvniekus. Nu, tas arī uz suņiem varētu atteikties, ja, tādā ziņā. Bet ir izņēmums, ja daudz dzīvokļu mājas kopīpašnieku sapulce pieņem lēmumu, tad viņi to drīkst darīt, nosakot vietu, norādot vietu, ja, un to arī veicot. Un arī atļauts arī uzturēt koplietošanas telpās, ja, dzīvniekus, bet arī, ja tur ir kopīpašnieku sapulce lēmumus, ja, tādā veidā. Nav jau tā, ka strikti, bet tur ir noteikts, ka tie ir sterilizēti. Ja.
Ludzas pašvaldība ik gadu apmaksā ap 50 bezsaimnieka kaķu sterilizāciju. Par viena kaķa sterilizēšanu Ludzā tiek prasīti 35 eiro, un pašvaldība gadā šim mērķim tērē nepilnus 2000 eiro. Maslovskis atklāja, ka pašlaik pilsētā klaiņojošo kaķu ir kļuvis mazāk, jo sterilizācijas programma dara savu, bet par problēmām visbiežāk ziņo paši iedzīvotāji.
Par pārkāpumiem saistošu noteikumu ir paredzēta atbildība. Tas, protams, nenozīmē, ka visi tiek sodīti ar naudas sodu, ja, ir brīdinājumi, jo tomēr administratīvā soda mērķis ir nevis valsts budžeta palielināšana, bet soda mērķim ir jāsasniedz tas, lai cilvēkus turpmāk atturētu no likuma pārkāpumiem.
Kādi bet, sodi ir paredzēti? Cik lieli Ludzās?
No brīdinājuma ir paredzēti un līdz, manuprāt, 200 50 eiro. Lielākais sods, ko savā praksē mēs esam piemērojuši, ir 150 eiro. Lūdzu personai par atkārtotu notiekumu pārkāpumu.
Kas tas bija tās gadījums? Tas bija kaķiem saistīts, suņiem? Kas tas bija?
Tas bija saistīts ar daudz dzīvokļu māju, ar kaķu turēšanu, jā. Precīzi es tagad neatceros, bet tie bija virs 10 kaķiem, jā, dzīvoklī.
Administratīvo sodu skaits par mājas dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu Ludzas novadā nav liels. Pirms 3 gadiem tie bija 17, pērn 12, bet šogad 5 gadījumi. Lielākais naudas sods, kas noteikts par higienas un sanitāro normu neievērošanu, ir 150 eiro, ko persona arī nomaksājusi. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.